šī gadījumā, ņemot vērā, ka konkursā izvēlētais valdes loceklis izteica vēlmi neturpināt vai šo darbu, bija nepieciešams otrs valdes loceklis. Un ņemot vērā to, ka Rīgas namiem, es atkārtošos, ir šī kultūras funkcija, tika arī pieņemts lēmums, tika tiks izskatīts no cilvēkiem, kuriem ir šī lielākā pieredze kultūras pasākumu rīkošanā, uzraudzīšanā, no Kondriča kungs, man šķiet, ir pietiekami pieredzējis cilvēks, lai viņš ar to tiks galā. Rīgas nama ļoti daudz nodarbojās ar dažādiem kultūras pasākumiem, kas ir Rīgā, bet Kondriča kungs, ņemot vērā viņa pieredzi gan Jūrmalā, gan arī Rīgas mežos, meža parkā, viss, kas arī saistīts ar kultūru, tika vadīts šobrīd par piemērā tāko kandidatūru.